În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Întristată familie, iubiți credincioși, cred că ar trebui în situații de felul acesta, când venim să prohodim pe cineva dintre cei care ne-au fost apropiați, e firesc, poate e normal, poate că ar trebui, realmente ar trebui, pentru a intra într-o relație mai sinceră cu situația în care ne găsim, pur și simplu să ne imaginăm pe noi înșine în situația defunctei. Deci să ne imaginăm că noi am murit. Pentru că și lucrul acesta îl putem face, de pildă, plecând de la vârstă. Dacă pleacă dintre noi cineva de 90 de ani sau de 95 de ani sau eu știu, așa ceva, puțin dintre cei care sunt lângă trupul neînsuflețit la slujba de mormântare au o asemenea vârstă. Nu? Puțin sunt. Dar dacă moare un om ca doamna Elisabeta la 62 de ani, împlinit ieri alaltă ieri, aceasta este o vârstă pe care nepoții noștri, de pildă nepoții mei, o consideră de bătrânețe. Dar cum să o consider eu care am 63 de ani? Cum să o consider? Deci, dacă la 62 de ani se moare, înseamnă că eu, dacă am 63 de ani, înseamnă că mie Dumnezeu mi-a dat un an în plus. Are o socoteală Dumnezeu cu mine. Deci e destul să judeci puțin așa, să zici, măi, știi că altfel zici, moartea e ceva... Alții mor, moartea e departe, noi suntem asigurați, ca și când cineva ne-a pus în buzunar un certificat în care zice, tu trebuie să treci 80 de ani, tăticule, deci 60-80, mai e viață. E viață încă, nu-ți garantează nimeni lucrul acesta. Și în felul acesta e destul dacă te gândești că ai o vârstă în care se poate muri firesc, fără niciun fel de problemă, nu? Atunci, dintr-o dată, ai cu totul și cu totul altă stare și cu totul altă seriozitate și participare și implicare la o asemenea slujbă. Nu mai poți fi la o asemenea slujbă așa formal, teatral, doar pentru ca cineva să bifeze, să te vadă. Nici vorbă. Vii și aici aduci un omagiu celui răposat prin prezența ta, prin rugăciunea ta, nu? Dar în același timp te gândești foarte serios cât de serioasă este moartea și cât de reală, cât de aproape și de normal aparține ea realității vieții, realității în care noi trăim. Că ea oricând poate să intervină pentru oricare dintre noi. Vă spun și altceva. Și la 60 de ani, și mai la tinerețe și mai la bătrânețe, se poate întâmpla să n-ai somn. Deci o experiență pe care în lumea aceasta atât de împovărată de stres, de câte temeri are omul de rezolvat într-o zi. Bun, în sfârșit ajungi să te culci. Dar atâtea lucruri ai în cap, rezolvate, nerezolvate mai ales, ca te așteaptă a doua zi, și ele nu-ți ies din minte pentru că teme grele, ai un examen, ai mai multe examene, nu poți adormi. Și nu poți adormi, domnule. Și te prinde 12, și te prinde 20, și te prinde 3 și tu n-ai adormit și a doua zi tu la 6 te rescoli sau la 5 sau la 5 jumate și trebuie să pornești la drum și trebuie să fii un om zdravăn și nu poți adormi. Bun, îți iei ceva, dacă un medicament care te turtește, care eu știu ce faci, sau dacă nu te tot zvârcolești, ia gândește-te că somnul este fratele mai mic al morții. Moartea este sora mai mare a somnului. Lucrurile acestea sunt foarte apropiate. Noi nu ne gândim la ele. Noi nu ne gândim deloc la ele. Dar ele cam pe acolo sunt. De-aia cei vechi au gândit că somnul și moartea au între ele o relație de frățietate. Atât că moartea este mai radicală și mai mare și somnul este mai mic și el prin repetiție nu știu ce mai face el pace. Dar intrarea în somn, experiența de a intra în somn, trebuie să ne dea de gândit, pentru că trebuie să fie cam cum intrăm în moarte. E, pun o întrebare. Mi-am pus o întrebare. Eu nu vă spun povești de așa. Eu vă spun lucruri la care mă gândesc și eu, că am 63 de ani, nu v-am spus. Deci, bătrân, mâine păi ne mor și eu, nu? Ca și dumneavoastră. Cum ar fi să nu poți muri? Nu poți muri, domnule. Așa cum nu poți să adormi, așa se poate întâmpla să nu poți muri. Vă spun eu că mă duc la căpătul atâtor și atâtor bolnavi și mă cheamă oamenii pe mine când sunt bolnavi și când necăjiți. Nu mă cheamă când sunt sănătoși, nu? Deci eu am o experiență ca preot al acestor situații aproape de limită, adică al bolii și al necazurilor de neputință ale omului când ești abonat la. Atunci neapărat să vină părintele să împărtășească, să mai citească. Și atunci văd lucrurile acestea. Și uneori mă duc repetat la oameni care sunt, așa zicând, pe marginea prapastiei, între viață și moarte. Vă spun, sunt situații în care omul nu poate muri. De ce nu putem adormi? Pentru că suntem prea împovărați de lucrurile pe care trebuie să le rezolvăm. Nu le-am putut rezolva astăzi, ele ne așteaptă mâine să le rezolvăm. Și atunci nu putem adormi. E, cum ar fi că ești atât de împovărat de temele vieții, încât nu poți muri chiar dacă ai 80-90 de ani? Se întâmplă, vă spun eu, să știți, se întâmplă. Deci tema cu moartea nu e o temă doar așa, să zici, hai să ne spălăm pe mâini, sau ce bine că n-am murit noi, a murit altcineva, acum familia îndoliată, a pierdut mama, asta este, ce să le faci, încurajez un piculeț, e tema lor. De acum înainte, copiii nu vor mai avea mamă, nu? E simplu să judeci așa. Nu? Dar dacă moartea așteaptă și ea, ca să te pregătești, așa cum nu te trântești în pat, nu te duci în somn, cum să spun, dintr-o dată îmbrăcat, e o pregătire, e o toaletă care ți-o faci, e o igienă pe care, de care ascunzi niște reguli din astea în care viața e viață peste zi cu activități, intrarea în somn cere o minimă pregătire. Și moartea cere o minimă pregătire, dragii mei, vă spun eu, cere o minimă pregătire. Trebuie să gândești la ea. Deci, când avem o anumită vârstă, trebuie să ne învățăm să începem să ne gândim și la faptul că viața noastră, respectiv temele noastre, nu mai sunt temele noastre din față, adică de mâine, de diseară și de mâine și de poimâne, sunt unele ale bătrâneții, sunt unele ale finalului, sunt niște teme în care noi trebuie să predăm ștafeta. Noi nu mai avem teme la anumită vârstă, 60 de ani, 70 de ani, 80 de ani, eu știu, numai temele lui 30 de ani. La 30 de ani oamenii judecă altfel viața, au cu totul alte datorii față de societate, față de ei înșiși, nu? Păcatele lor la tinerețe se definesc într-un fel, pentru noi la anumite vârste se definesc altfel. Adică trebuie să ai în vedere că vârsta este un lucru peste care nu se poate trece cu buretele. Nu există întoarceri, nu există posibilitatea de a te întoarce. Ca să zici, voi, eu stare, musculos, am făcut exerciții cu fiarele de sport, cu nu știu ce, mă întorc, ca la 30 de ani, ca la 40 de ani, nu-i nimeni ca mine. Nu există așa ceva. Vârsta este un lucru de o realitate teribilă, care îți impune să o recunoști ca atare. Ai 60 de ani, ai 70 de ani, 80 de ani, n-ai 40, n-ai 30, n-ai 48. Nu? Adică, în fața anumitei vârste vin lucrurile care, în mod firesc, trebuie să vină și de anumite vârste trebuie să ne gândim firesc la moarte. De ce vă spun lucrurile acestea? Sunt senoriași acestei parohii și uneori la mormântare se întâmplă să fie mai mulți senoriași. Pe mine mă interesează că oamenii care țin de această parohie să gândească, adică vreau să am o relație mai, cum să spun eu, mai responsabilă cu dumneavoastră decât dacă m-ar chema cineva să fac o mormântare undeva unde nu cunosc pe nimeni și nu mă interesează și m-a chemat, am făcut slujba, m-am dus, ne-am văzut de treabă eu și ei, treaba lor altfel. Nu? Pornesc altfel, vă dau altă temă, să zicem, altă pistă. Dumneavoastră când veniți la biserică, unii veniți mai rar, alții mai des. E problema dumneavoastră, nimeni nu ne obligă și eu nu vă pot obliga, n-am o poliție, biserica n-are o poliție prin care să constrângă. E o educație liber consimțită. Cine vrea să o facă, o face, cine nu rămâne și o face mai pesărită, dacă o face, dacă nu rămâne fără. Dar când veniți, mai ales când veniți mai rar, Dumneavoastră, fără să vă propuneți, dumneavoastră dați note lucrurilor care se întâmplă în biserică. Dați note. Deci nu aveți să aveți o impresie. Nu că dați note, băi, de 10 sau de... Dar dumneavoastră faceți o apreciere, pozitivă sau negativă. Oriunde te duci în biserică, undeva, mai ales când ești oaspete, faci treaba aceasta. Și o faci aici la Slobozia și vii și zici, băi, părintele a cântat frumos. Sau, a slujba a fost frumoasă. Sau, s-a grăbit părintele. Sau, a fost așa, sau a fost. Sau, și-au dat cu stângul în dreptul. Sau, n-au știut ce să facă. Sau, adică, ai o reacție ca și când dumneata vii și ești în poziția în care poți să dai note. Și eu dau note. Deci eu, ca preot, dau note. Deci să nu aveți impresia că eu, când slujesc, nu am o impresie despre slujba respectivă. Și eu am și eu constat o reușită sau o nereușită, așa cum și dumneavoastră constata și normal, e omenește și cred că nu-i rău să se întâmple lucrul acesta. Deci vă rog, vă mărturisesc că la liturghie într-un fel, dar la slujbele de mormântare, care sunt cele mai dese slujbe pe care le facem? Botezul 2-3 pe an, cununii 2-3 pe an, asta este. Tinerii noștri s-au mutat în Spania, în Italia, în Germania, în Anglia acum, în Australia, unde vreți dumneavoastră, ei acolo se botează, se cunună, că ei acolo își trăiesc tinerețea. Noi am rămas în România bătrânii. Și atunci sigur că preoții au doar temerea asta că oamenii mor și mor aici în țară și îi ducem la groapă. Nu? Deci la mormântări. Sunt foarte diferite mormântările de la un caz la acasă. Unii ori se face în aceea zi, două mormântări sunt diferite. Așa cum dumneavoastră pot zice, puteți zice, părintele a fost drăguț și n-a cântat cum să cade, sau nici n-am înțeles ce a vrut, că nu știu ce a vrut, era nervos, era... Și eu pot să constat, de pildă, că o slujbă e reușită sau e nereușită. Deci mă uit la răposata Elisabeta. Ce face ca dumneavoastră să fiți astăzi în jurul ei? Eu n-aveam de unde să bănuiesc, dacă vă iau pe rând pe fiecare și mă uit de unde sunteți, de pe ce stradă și de unde sunteți, nu știu care e relația dumneavoastră cu doamna Elisabeta, că eu nu mi-am imaginat că dânsa are poate atâtea rude sau atâția prieteni și că poate copiii au prieteni, poate copiii sunt, nu știu, nu pot să-mi dau seama, pentru că uneori mă uit la omul care a murit din cartier și mă aștept să vină lume multă și vine o mână de oameni. Și băi, dar omul ăsta n-a avut vecini, n-a avut prieteni, n-are rude. De ce se întâmplă treaba asta? Deci, cum să spun, altfel slujești și altfel e slujba când e lume și atunci constați că sufletul omului răposat vă cheamă pe dumneavoastră. Relația pe care o are cu dumneavoastră face ca dumneavoastră să fiți aici prezent. Și atunci eu înțeleg ceva despre omul răposat. Și intru într-o altă relație cu el. Că dacă îl văd părăsit și abandonat și nu se interesează nimeni de el, eu toată slujba mă tot gândesc, mai ales că el nu s-a spovedit, nu s-a împărtășit și nu l-am văzut la biserică niciodată, nu sunt oameni care, eu de 25 de ani aici cu dumneavoastră, și nu i-am văzut la biserică niciodată. Deci niciodată. Ce să mai pui că n-au donat, că n-au muncit, că n-au făcut nimic, că nu? Nu, e problema lor. Au loc de veci și dreptul lor, eu trebuie să-i slujesc și așa mai departe. N-am o relație, nu-i cunosc, nu le cunosc bucuriile, nu le cunosc supărările pe care le-au avut. Nu le știu situația de familie, nu știu, au fost fericiți, nefericiți și așa mai departe, și așa mai departe. Și atunci eu citesc aceste lucruri din ceea ce se întâmplă la slujba de mormântare. Adică pe ultima bucată de drum în care eu am o relație cu omul, din prezența dumneavoastră eu citesc ceva despre cel răposat. Nu? Și atunci văd oamenii care vin, cum sunt ei, cum se comportă, cum... Deci toate lucrurile acestea eu vi le spun ca să pot să apreci, să vă dau, cum să spun, să vă spun un lucru frumos pe care am vrut să-l formulez aseară, dar pe care am zis îl las mai bine pentru astăzi și am făcut predica aceasta mai lungă ca să vă spun că mă impresionează în situația de față. Doamna Elisabeta a venit la biserică de câte ori a putut, nu? S-a spovedit, o cunosc, i-am citit toate trei rugăciunile, că așa e, când cunoști omul și s-a spovedit, atunci să-l citesc două rugăciuni lungi și încă una mai scurtă, în care te adresezi direct omului și îl dezlegi de păcate la modul în care l-ai dezlegat în timpul spovedanilor, nu? Ceea ce, dacă omul nu vine la biserică, n-are o relație cu tine, nu se întâmplă treaba aceasta, el rămâne fără rugăciunea respectivă. E, aici, la doamna Elisabeta, din cât am cunoscut eu, cum am cunoscut, mie mi s-a părut că eu am știut-o ca o persoană mai izolată, poate stând acolo unde locuiește, mai la margine, mai cumva. Nu mi-am dat seama acum când v-am văzut pe dumneavoastră așa seară și aici și mai ales ce am văzut. Deci nu pot să-mi dau seama de unde, că mulți nu prea veniți la biserică. Și totuși, la slujba de aseară și la slujba de astăzi, dumneavoastră v-a reușit, alături de mine și de strană, v-a reușit să slujiți. Adică, cum să spun, ați învățat undeva sau ați avut, datorită relației cu doamna Elisabeta, o anumită finețe de suflet pe care eu o simt și din care să faceți slujba. Că dacă omul stă băț în fața mea și n-are nicio treabă sufletească cu mine, stă indiferent așa și chiar să uită așa puțin, chiar ironic sau așa, nu pot sluji, domnule, slujesc formal. De eu n-am nicio relație cu el. Ori mare lucru să pot să avea o relație, eu să mă uit să vă văd, că dumneavoastră v-ați muiat pe cântări, v-ați muiat pe texte, v-ați muiat pe atmosferă, nu? Adică v-ați oferit ca să fiți, cum să spun, împreună părtași și să compuneți împreună cu mine această slujbă care e foarte importantă pentru cel răposat. Deci gândiți-vă că el ca trup nu mai contează. Noi îl cinstim, îl depunem cu onoare în pământ, dar el e depus în pământ să putrezească, nu pentru altceva. Deci, ce mai contează pentru omul care a rămas? Numai sufletescul contează. Adică numai ceva sufletesc, numai ceva lăuntric contează. Deci n-ai cum să dai trupului sufletesc. Trupul îi dai trupesc, sufletul îi dai sufletesc. Deci dacă ea este suflet și numai suflet în momentul de față, vă dați seama că dacă vrei să faci ceva pentru răposat, trebuie să ai un pic de nerv lăuntric, un pic de vibrație sufletească, de evlavie, de să fii undeva într-o atmosferă apropiată de situația în care este răposatul. Deci eu vă vorbesc pe înțeles, cred eu. Pe înțeles ca dumneavoastră, plecând de la tot ce v-am spus până acum, să vă puneți în situație și să vă dați seama că o slujbă de mormântare este exigentă. Este exigentă. Ea nu e un teatru. Ea e ca un examen și pentru mine, și pentru dumneavoastră, pentru noi toți la un loc, pentru că noi dăm o probă de cât de sufletești putem să fim o jumătate de oră cât durează slujba, sau 35 de minute, nu? Cât de sufletești putem fi, cât de evlavioși, cât de muiați lăuntric, așa zicând, cât de blânzi, cât de asemănători cu lumea sufletească, cu realitatea nevăzută, din care începe de acum încolo să facă parte persoana pe care noi am cunoscut-o în viață și cu care noi am avut o legătură fiecare în felul lui, nu? Doamna Ilie Elisabeta. Deci, când am reușit de felul acesta, am în sufletul meu un sentiment de mare recunoștință pentru dumneavoastră, pentru că nu mă simt, cum să spun, ca un lepegiu, ca un angajat oarecare, ca un om pentru care și oamenii, când îi vezi cum îți dă plata aia, că zice, cât costă, părinte? Băi, lasă-mă în pace, că slujba nu costă, nu mă mai întreba cât costă. Eu ți-am făcut slujba, m-am rugat cinstit pentru tine, iar tu, dacă vrei să dai ceva la biserică, dai ceva la biserică, nu mă mai întreba cât. Dar vezi cum pune omul problema, îți dai seama că el n-are nicio relație cu tine și că pentru el slujba este un teatru. Adică un lucru în care te-ai dus la market și ai zis, vreau un kilogram de cartofi. Și ăla de acolo s-a dat kilogramul de cartofi. Omul și zice, vreau un metru de slujbă de mormântare. Și tu i-ai livrat metru de slujbă de mormântare și zice, cât costă metru de slujbă de mormântare? Păi costă 100 de lei. Na, banii, na, chitanța. Nu e așa. Deci ne mințim. Și când putem stabili o relație de felul acesta, am și eu un sentiment de recunoștință față de dumneavoastră. Deci am convingerea, dragii mei, că în cazul de față, provocându-vă la toate aceste gânduri, în cazul de față, pentru sora noastră Elisabeta, răposată, plecată pe drumul veșniciei, slujba de aseară și slujba de astăzi au fost niște strădanii simțite, sincer simțite, și de familia care a vegheat azi noapte lângă ea și de noi ceilalți care am venit aici ca să facem acest lucru. Să ne primească Dumnezeu aceste rugăciuni, aceste strădanii și să-i facă parte de lumină, de bucurie și de viață veșnică. Amin. cum vom pune icoana învierii aici pe trapod și așa facem mișcarea. Deci din partea aia venim, sărutăm icoana și pe urmă în fața ei ne luăm rămas bun de la ea și pe urmă familia în față.
Așa,